Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю шановних слухачів. У ефірі передача «Ми бачим». З вами Алесь Аркуш, і сьогодні гостем передачі буде білоруський мастак, літератор, історик мастацтва, культуролог, мастацтвазнавця, викладчик Білоруського гуманітарного університету Сергій Харевський. На початку 90-х ён з'ехаў у Вільню, каб разам з Сергеем Дубаўцом аднаўляць газету «Нашу Ніву». Затым вярнуўся ў родны Менск і зараз зноў жыве ў Вільні. Вось якраз пра Вільню і цяперашнюю Літву, дзе сёння аказалася шмат беларусаў, я і паразмаўляў з гостем перадачы. Калісьці беларусы марылі, што ў Вільні можна зрабіць вялікую, моцную беларускую дыаспору і рабіць беларускую справу. Там была рэдакцыя нашай Нівы, розныя установы. А што сёння, калі шмат-шмат беларусаў выехала ў Вільню? Ці ёсць там актыўнае беларускае жыццё ў Вільні сёння?
Так, натуральна. Не будзем забывацца, што ў Вільні так было спрадвек. Тысячы людзей, беларусаў, там і нарадзіліся, і не прыязджалі ад задоў прадзеду. Невераемна, ну, жывыя некалькі гадаванцаў той віленскай беларускай гімназіі. Багата беларусаў там асілі паваенны савецкі час, бо это самае блізкі быў горад, скажам, ад Астраўца, Ашмянаў там ці Воранава. І таму вельмі беларускае жыццё не вымірала ніколі. А натуральна, што ці сваёй волі, ці з выніку нейкіх драматычных акалічнасцяў за апошнія пару дзесяткаў гадоў там утварылася, ну, іншая, новая беларуская такая, ну, я не ёмка называць это дыаспара, это таму што, як я сказаў, так ці інакш яны все звязаны з гэтай карэнной аўтахтоннай беларушчыны. Вось прыватнасці моя дачушка, паслухаўшы, як гаворыць там бабкі на прызбачцы там пад пад'ездам, заусміхалася і адлягло, гаворыць так, як на шчучыншчыне, там, як на воранаўшчыне. І это было і ёсць, дзякуй Богу, спадзяюся, будзе. Натуральна, не чувана, не прагназавана вырасла роя для Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, дзе я выкладаю, які паехаўшы быў туды, як, ну, часова ў 2005 годзе далёкім. Ну, але няма нічога больш сталага, чым часова. За гэтыя 17 гадоў вырасла цэлая генерацыя гадаванцаў гэтага універсітэта. Узніклі сем'і ў многіх, многія там і прыжыліся, колішнія выпускнікі, многія і выкладчыкі там засталіся. І, канешна, тое, што сёлета там нечакана, зноў жа, нікім не прагназаваны велізарны набор адбыўся, рэкордны. Все это сведчыць пра важнасць этого праекта і неўміручасць этой беларушчыны там. Дарэчы, бярэ ахвота пахваліцца, у нас прыняты новы дакумент адносна моваў у універсітэце моўнай палітыкі, і цяпер ЕГУ катэгарычна настойвае на беларусізацыі. Будзе ў нас паслядоўная так званая пазітыўная дыскрымінацыя, у тым сэнсе, што беларуская мова будзе аддавацца абсалютны прыярытэт у нашым універсітэце. Это не можа не цешыць, што высілкі ўрэшце раздалі і такі плюн. Застаецца пашкадаваць, што это да этого спрычыніліся драматычныя абставіны вайны ва Украіне ўрэшце рэшт.
А мне ўсё ж такі здаецца, што сёння ў Польшы больш выходзіць беларускамоўных кніг, чым у Вільні. Вот на это на маё здзіўленне.
Няма нічога дзіўнага, аб'ектыўна Польша больше. Аб'ектыўна больше. Я я нема сэнсу тут параўноваць, там, ну, скажам, Беластокчын. Што ж я сказаў пра Вільню, можна сказаць, пра Беласток ніколі не вымірала, заўсёды была, заўсёды існавала. Ну, дарэчы, будзе зараз неўзабаве ў Вільні 30 гадоў віленскай гімназіі, так, цяперашняя адноўлены, таксама каласальная плёнка, калі вот взяць за гэтыя гады. Просто Вільня меншая, аб'ектыўна меншая. Но я не сказал бы, что увага в Вильне живе меньше авторам, чем в Польше. В Вильне живут десятки белорусских литераторов, там начинаючи от тамтейших, там Минкина и інших, скончаючи там Сабіни Брило, там ці, я всіх навіть не перелічу, як було от зараз фест, це Велике князство поезії, сьогодні в Литві, до речі, год білоруської поезії, маса є мероприємств, які, ну, знову повторюся, на жаль, змазані подіями воєнними, ну, тим не менш, маса цих літераторів, мастаков професійних, редактором, починаючи від Сергія Дубовця. То бок Вільні все то певно. Ну, але об'єктивно, для того, що таке книжництво? Це індустрія, це практики, починаючи від виробу паперу, скінчаючи друком, да, логістика. В Вільні це дорожий, дорожий друк. Складана з тими логістиками довоза, розвозу. Це одне, що... Но авторам і читачом, смію так зауважити. Я не лічу, але у мене таке відчування, що читачов білоруських книг у Литві, у Вільні більше. Возьмем, весь університет, возьмем 4 білоруські суполки тамтейші, да, там Сябрина, Товариство білоруської культури. У нас, ну, скажімо, у нас, тепер я вже кажу, у нас у Вільні могутна ось ця римсько-католицька парафія білоруськомовна, яка так само неузабаве буде 30 років, ну, 3 імші святі в неділю. Повний костел. Та, ну, кому релевантно, ну, певно, от такі лакуни там є. Ну, і потім Вільня логістична, да, по місцю свого знаходження, была і застаецца месцам сустрэчу. Там я магу сустрэцца і з Алесем Аркушам, і з нашымі землякамі з Лондона, і з Беларусі, і з Польшы, і з Эстоніі. Достаткова толькі выйсці там в пагодны дзень на ратушны пляц там і ўбачыш і Адама Глобуса, і каго толькі не ўбачыш. Тому Вільня як місце зустріч, місце наших святинь, місце пам'яті, ну, була, буде і ось. Но при цьому всім важливо розуміти, що ніщо не замінить білорусам Мінськ.
І Полоцьк так само.
І Мінськ, і Полоцьк, як би там не було, там, комусь не комфортно, комусь не тяжко. Скільки б там не було живих свідків там ось цієї нашої історії, живої цієї пам'яті, яка б кількість там не була могилів на росах, там телеполці, ніщо не замінить білорусщині, живої білоруської культури Мінська. Тому як би там не було і цікаво, і важливо, якою б це не було, место и опирище спорадвечное. Ничто не заменит Менска. И мы все таким, ну, коли заугодно, чакани. И вот эта атмосфера чакания, так само она вычувается, что мы все марим про некую такую будущую, нормальную. Но вот не хочу называть себя светлой, там, ци золотистой. Просто нормальное будущее, что помеж нашими краинами не будет этих барьеров, межев, что с Вильни до Менска можно будет 170 километров перадолеть вольно за пару годин, и там у Вильни сустракаться и менчукам, и палачанам, и городенцам, натхняться разом, шановать и любить этот город, город нашей памяти.
Апошнім часам Літва стала месцам правядзення розных сустрэч, кангрэсаў, напрыклад, кангрэса даследчыкаў Беларусі ў Коўна. Гэтыя сустрэчы не толькі палітычныя, там навуковыя, у еўрапейскім гуманітарным універсітэце шмат адбываецца розных сустрэчаў навукоўцаў. Вось як, вось якая это роля, якое значэнне гэтых сустрэч?
Это промаўленне нейкіх новых ідэяў, пошук новых ідэяў, ці это просто вот сустрэцца і адчуць, што мы ёсць і што мы разам.
У пэўным сэнсе вы адказалі на ўсе пастаўленыя пытанні. Магу толькі пералічыць, это і месца унікальнае, абсалютна унікальнае для сустрэч і спатканняў. Уявіце сабе, нават калі мы ставім там за душками тих дослідчиків, які живуть в інших країнах, то навіть поговорити спокійно, не оглядаючись про сплячу з берастейцями, палачанами, городенцями, мінчуками, спокійно, звісно, це унікально, абсолютно. З одного боку. З другого боку. Вельми важно це зустрічі. Я мастацтвазнаўца, культуролог, гісторык архітэктуры, тут кантактую са сваімі даўнімі прыяцелямі, палітолагамі, філосафамі, сацыолагамі, слухаючы іх, самыя квінтэсэнцыі з іхніх галінаў навук, я атрымліваю, ёсць такі тэрмін workshop для мяне, я атрымліваю певные веды, идеи из інших галинов наук, конечно, это бесценно, абсолютно бесценно. Послухать уважливо представников из разных інших сфер наук и деятельности. Третье. Тут контактируем мы не только белорусы. Белорусы из Беларуси, эти белорусы из замежа. Мы тут контактируем с нашими коллегами из разных краин.
То бок ты, якія займаюцца даследаваннем Беларусі, але замежныя даследчыкі.
Менавіта. І но якія з'яўляюцца носьбітамі іншых школаў, людзі іншых культураў, немцы, палякі, брытанцы, і таксама паслухаць іх візію, а нават просто пасябраваць з прадстаўнікамі іншых нацыянальнасцяў. Для беларусаў важна это кантакты з літоўцамі, з украінцамі, і в нашым гэтым кантэксце тым больш, ну, вот это балючых падзей, это пагаварыць з немцамі, палякамі, просто нават пра жыццё, пра іх узбачэння нашого света, атрымаць какие-то ідэі, адказы на пытанні, як мы можам быць пачутлі в гэтым свеце, так? Якую мы бачылі гэты будучы свет. Это ўсё становіцца бесценнымі, непарыўнымі сувязямі, якія, ну, не парвуцца. Колькі мы будзем жыць, это чалавечыя кантакты, і гэтыя кантакты, якія навязаліся за гэтыя гады, між німецькими, польськими, литовськими дослідчиками, людські чисто стосунки. Вони мацують Білорусь, мацують нас в нашій упевненості і дають нам надію і силу волі.
Ну, вони, напевно, і сприяють, каталізаторами з'являються, бо дослідчики мусять рихтуватися, мусять шукати нейку тему, писати доклад. То є, так само це така праця?
Ну так, натурально, в реальності отримати живу реакцію, живі коментарі, так, тому що як там не крути, то, що буде написано про пошту, про злість, там оно не так, можна розгорнути дискусію. Люди не спиняються, не обмежувано в часі. Мені може нехто заперечити категорично і розвіяти мою какую-то. Або нечто підказати і допомогти мені, як і іншим колегам. Це, звісно, так само безцінно. І, звісно, це нові ідеї, апробація, коли завгодно. Нават стиля викладання, порядок викладання тої інформації, яку ти збираєшся донести, калі ты глядзіш на сябе умоўнае люстэрка іншых калег з іншых краінаў, это, канечне, і самадысцыплінуе, і такое даеш сабе такі пэўны рахунак, ну, не сумленне, да, ты правяраеш вартасці таго, што ты робіш, параўнанні з іншымі. Это унікальная, зноў жа, магчымасць.
У перадачы «Мы бачым» прагучала размова з мастацтвазнаўцам і выкладчыкам Беларускага гуманітарнага універсітэта Сергеем Харэўскім. Перадачу падрыхтаваў Алесь Аркуш. Да новых сустрэч!
«Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.